Papeški svet za spodbujanje edinosti med kristijani praznuje 50 let obstoja. V Vatikanu se bo ob tej priložnosti mudil tudi anglikanski primas. Kaj se bo torej dogajalo v Vatikanu?
Obhajamo zelo pomemben dogodek, ki se ga mogoče še vse premalo zavedamo. Pred 50 leti se je namreč katoliška cerkev začela bolj zavestno približevati ostalim kristijanom, s katerimi smo se skozi zgodovino razšli, in iskati primeren dialog z njimi, v upanju, da bi nekoč le prišli do popolne edinosti. To je bilo v času priprave na drugi vatikanski cerkveni zbor. Tedanji papež, blaženi Janez XXIII, se je odločil povabiti kot opazovalce tudi predstavnike raznih krščanskih cerkva in skupnosti, da bi se bolj spoznali in bi tako raslo zaupanje med kristijani raznih veroizpovedi. Zato je ustanovil tajništvo za spodbujanje edinosti med kristijani, ki se je pozneje, leto 1988, preimenovalo v papeški svet, kot se imenuje še danes. Na tej slovesnosti se želimo spomniti na te začetke uradnega dialoga katoliške cerkve z ostalimi kristijani, obenem pa tudi razmišljati o tem, kako iti naprej, da bi bila naša srečanja še bolj plodna. Tako bosta poleg bivšega predsednika našega papeškega sveta, kardinala Walterja Kasperja, spregovorila tudi dva predstavnika drugih krščanskih cerkva, primas anglikanske cerkve, kanterburški nadškof Rowan Williams in pravoslavni metropolit Ioannis Zizulas, predstavnik ekumenskega patriarhata. Obenem pa bo to tudi priložnost srečanja s predstavniki raznih krščanskih cerkva in skupnosti tukaj v Rimu.
Kako bi ocenili dialog z drugimi krščanskimi cerkvami in skupnosti v primerjavi z obdobjem, ko še ni bilo tega papeškega sveta oziroma tajništva?
Srečanja so bila že pred drugim vatikanskim cerkvenim zborom, vendar bolj na osebni ravni, pogosto tudi na skrivnem, saj takrat katoličanom ni bilo dovoljeno moliti z drugimi kristijani ali se pogovarjati z njimi o duhovnih teoloških stvareh. Vendar so prav ta skrivna srečanja in pogovori, pa tudi prijateljstva, veliko prispevali k začetkom uradnega dialoga, ki je do danes prineslo potem že ogromno sadov. Zelo pomemben korak je bil dekret drugega vatikanskega cerkvenega zbora Unitatis et Integratio, ki je pozval katoličane in tudi vse ostale k odgovornemu dialogu z vsemi kristijani. V zadnjih 50 letih smo se tako bolje spoznali in se začeli spoštovati med seboj ter se zanimati drug za drugega. To seveda še ni doseglo vseh kristijanov, ne katoličanov, ne ostalih, se pa vedno bolj širi zavest, kako pomembno je, da se trudimo za večjo edinost, pa tudi, da smo za to odgovorni vsi. Raste zaupanje, ki je prvi pogoj za zbliževanje med ljudmi, ki se dolgo časa živeli vsak zase. Ko si bolj zaupamo, se lahko med seboj tudi lažje in odgovorneje pogovarjamo, tudi o tistih vprašanjih, ki ostajajo odprta in časih konfliktna.
Proces zbliževanja med katoliško cerkvijo, protestanti in pravoslavno cerkvijo je v zadnjih letih naredil nekaj ključnih korakov naprej. Pri tem mislim na primer na podpis skupne izjave o pravičanju v Augsburgu leta 1999 in druge skupne izjave papežev in pravoslavnih patriarhov ali na dokumente mešanih katoliško-pravoslavnih teoloških komisij. Kaj nas pa najbolj oziroma kaj nas pravzaprav še razdvaja?
Najbolj nas razdvaja in ločuje prav nezaupanje, ki je sad predsodkov, ki so se nakopali v dolgih stoletjih, pa tudi ran, ki smo si jih zadajali. Tako so tudi razlike, ki jih opazimo tako v teologiji kot v bogoslužju, videti večje, kot dejansko so. Gre predvsem za vprašanje prvenstva rimskega škofa in za dogmo o njegovi nezmotljivosti, pa tudi za nekatere druge dogme, kot na primer Marino brezmadežno spočetje, pa za dodatek besede filioque v veroizpoved, to pomeni, da Sveti Duh izhaja ne le iz očeta, ampak tudi iz sina. In še mrsikaj podobnega. Na prvi pogled so te in druge razlike videti zelo pomembne in ko ni zaupanja, se zdi, da so upravičen razlog za zavračanje tistega, ki se po njih ne ravna. Ali pa se po njih ravna. Ko pa pogledamo stvari bolj od blizu, ko se bolje spoznamo in si začnemo zaupati, potem je takšnih razlik, ki motijo in razdvajajo, vedno manj, ali pa so vsaj manj pomembne. In čeprav se na zunaj zdi, da so pravoslavni veliko bolj oddaljeni od nas kot protestanti, ugotovimo, da so nam pravoslavni veliko bolj blizu, medtem ko je več resnih vprašanj v odnosu s skupnostmi, ki izhajajo iz reformacije. Mogoče nas z enimi in drugimi še najbolj razdvaja greh, oslabelost odnosa s Kristusom. Bolj, ko se poglabljamo v veri, v osebnem odnosu z Bogom, lažje se bomo srečali in spravili z ostalimi, ki verujejo v istega Kristusa.
Se vam zdi, da je mogoče v prihodnosti srečanje med papežem Benediktom XVI in ruskim patriarhom Kirilom?
V zadnjih letih so se odnosi z rusko pravoslavno cerkvijo močno izboljšali. Res je, da se tega na zunaj ne opazi vedno. Vendar, če kdo zna opazovati, je dovolj znamen, ki kažejo na zbliževanje. Vse več, na primer, je medsebojnih obiskov. Na pravoslavnih teoloških fakultetah se katoliška cerkev predstavlja na vedno bolj primeren način. Ponekod so na pravoslavne teološke fakultete povabljeni k sodelovanju tudi katoliški profesori. Tudi jaz sem, na primer, junija imel predavanje v eni od pravoslavnih teoloških šol v Moskvi. Vse to počasi pripravlja tisto ozračje zaupanja, v katerem bo prej ali slej lahko prišlo tudi do srečanja med papežem in ruskim patriarhom. Vendar se zaenkrat še ne govori o konkretnem datumu. Sicer pa se prav nič ne mudi. Pomembno je le, da se širi zaupanje, da bi lahko takrat, ko bo do tega srečanja prišlo, velika večina to sprejela z veseljem.
Je kakšen poseben razlog, da je bil za vodenje tega dikasterija 1. julija letos izbran monsignor Kurt Koch? Sam je v intervjujih večkrat povedal, da ga je papež izbral tudi zato, ker ima izkušnje s skupnostmi, ki izhajajo iz reformacije.
Gotovo je razlogov za izbor več. Že več let je član našega papeškega sveta, sodeloval je v teološkem dialogu tako s pravoslavnimi kot z evangeličani. Poleg tega ima precej izkušnje v odnosih s protestantskimi skupnostmi. Te so v Švici, kjer je deloval kot škof, kar dobro zastopane. Poznan je tudi kot dober teolog in poznavalec drugega vatikanskega cerkvenega zbora. Zato ni slučajno, da ga je letos papež povabil, da je njegovim bivšim učencem o tem pomembnem dogodku spregovoril na rednem letnem srečanju v Castel Gandolfu. Torej, razlogov je več, samo papež pa ve, kateri so bili najbolj pomembni.
V čem pa je pomen srečanja, ki ga ob 1700-letnici Milanskega edikta pripravljajo v Nišu? Bi se ga lahko udeležil tudi Benedikt XVI in nagovoril patriarhe različnih pravoslavnih cerkva?
Praznovanje 1700-letnice Milanskega edikta je pomemben dogodek, ki se tiče vseh kristjanov. Zato bi lahko postalo tudi pomembno ekumensko srečanje. Priprave nanj potekajo v Srbiji tako na strani katoliške kot pravoslavne cerkve. Je pa še prezgodaj, da bi lahko govorili o kakem bolj konkretnem načrtu in o tem, ali se ga bo lahko udeležil tudi papež Benedikt XVI. Velja podobno, kot sem že omenil glede njegovega srečanja z ruskim patriarhom. Če se ustvari dovolj zaupanja in primerno ozračje, potem bi njegova prisotnost imela globok pomen. Drugače pa je bolje, da se zaenkrat na druge načine trudimo za medsebojno spoznavanje in razumevanje.
Še zadnje vprašanje. Koliko uradnikov dela na papeškem svetu za spodbujanje krščanske edinosti? Koliko časa že vi delate in kaj je vaše področje?
Vseh skupaj nas je 27, od tega polovica duhovnikov. Razdeljeni smo na dve sekciji. Vzhodna, v kateri sem tudi jaz, se ukvarja z odnosi s pravoslavnimi cerkvami, medtem ko zahodna sekcija skrbi za odnose s krščanskimi skupnostmi, ki so izšli iz reformacije. V papeškem svetu delam že 4 leta in pol, Skrbim predvsem za odnose s pravoslavnimi cerkvami iz slovanskih dežel in Gruzije, pravzaprav skoraj iz vseh dežel bivše Sovjetske zveze. Obenem pa se ukvarjam tudi s štipendijami za študente raznih pravoslavnih cerkva, ki opravljajo svoj študij v katoliških univerzah. Trenutno podpiramo okrog 60 študentov, od katerih večina študira v Rimu. Z večino od njih se ustvarjajo lepi odnosi. Svojo pozitivno izkušnjo pa potem prenašajo v svoje cerkve, kjer živijo in delajo in tako prispevajo k boljšemu poznavanju katoliške cerkve in k boljšim odnosom med kristjani. To pa je tudi namen vsega tega, kar počnemo, v želji, da bi, ko bo pač Božja volja, prišlo tudi do večje in bolj vidne edinosti med kristjani.
Doktor Milan Žust, hvala za pogovor in uspešno delo še naprej.
Hvala lepa.